Казанда мәдәни тормыш бәйрәм көннәрендә дә гөрләде, яллар беткәч тә дәвам итәчәк. Киләсе атнада җырчы Асыл Яр үз иҗатын сөючеләрне тамашага чакыра. Җырчы аның үз исеме Алсу Зәйнетдинова белән булачак концерт турында Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Асыл Яр, нинди ра концерт булачак? Бу зур концерт булачак, чөнки синнән битендек хәзер Россия күләм конкурсында катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде?
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлегә куелган максатларга. Һәм инде чынлап та ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планклар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен аларны җиңеп чыгыр өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бөтен ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясамын. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла берсә концерт татарларда әйтә бит тулыканлы. Тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде бу синең хәзер?
Бусы 4-нче була инде.
Каярада бердең шулай?
Каярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде Карлыгачлар. Аннан соң Ялан аяклы кыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин 1 елдан соң 2 концерт биргән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-нче 15-нче январында 18 сәгать 30 минутта 12 концертлар залында безнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндидер бер вакыйга хәзер бит инде куялар, ниндидер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан ахырына хәтле ишке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер аерым бер темага гына кагылып нидәсем килә менә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, ансы сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалган мәгънә уяга ул безнең табигат темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләр белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да керәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигать белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә мине. Җыр, моң, ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенесе шул тема белән бәйләнеп бара.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә
үземә дә якын.
Сүзләре табигат турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тамыр табып кабатласаң?
Табигат, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрь әйтәсе килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала бер кемгә дә күрсәтмим.
Һәм инде әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсен анда. Күрсәтеп язучыга бер шагыйрьгә.
Үзем килеп куйган киләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җөрәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде җитер. Ояламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм килә.
Салкын кышлардан соң жылы көтә, бәхет язы бидә күңелем, юрамаларына ядан итеп, килесең бит көтә мин бүген.
Кемнәр була? булашаксың, нәрсәләр булашак, менә таразына кыскача гына әйтсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстанның халык артисты Наил Әбишәхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булашак кунак безнең шулай ук белгән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Зөһрә Пасахабиева. Чөнки аның репертуарына мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз дә көтелә. Алла бирса, шулай ук концертка килгән тамашачы ул сюрпризны күрә алачак.
Ә Ират җырчы белән берәрсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сүздә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын аша торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы язылар, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнде.
Һәм инде ялышмасам 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унынчы җыентыгы иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак каеннар.
Ул альбом Ак каеннар дип аталды.
Ак каеннар тын калдылар.
Син җаның тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам, әйбәт.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымны башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым. Без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләтебезнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрлегә кашабышып түгел, барыбыздан индереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы тарихка кирип калырлык достойны булып калачак.
Сине тыңлаган кешеләрнең, сине караган кешеләрнең, менә урта хәлле кешеләрнең, гаиләләрнең күбрәк хатын-кызларның сорауы тула инде. Шәхси тормыш турында синең. Асыл яр кеүдә микән ул, түгелме икән, ничек яши икән ул дип. Синнән сорамаганга күрә, синең турында төрле имеш-мишләр китәннәре, ялгыш кына, әйе, мин аны ишеткәнем, шулайдыр ул. Юк, мин алай түгел, булай ишеткәнем. Менә үзең төгәл җавап бирсәң, андый төгәлсезлекләр булмасы.
Шәхси тормышка килгәндә мин әлегә кеүдә түгел.
Күбрәк тормышыңны иҗатка багышлаганың, әйеме?
Күбрәк тормышымны иҗатка гына дип әйтә алмыйм мин, чөнки әти үземнең гаиләм бар. Мин күбрәк авылга кайтып, Казан белән Мәңгис арасында йөрим инде. Казанда яшим.
Менә кешене кайгыртасың, ялгышмасаң.
Мин әлбәттә кайгыртырга тырышам үземне, якыннарымны күбрәк. Нәрсә дип әйтим инде, барлык урта хәлле кешеләр кебек урта тормышта яшим дип әйтә алмыйм инде. Белмим мин аны хәлләтүгә. Үземне күккә күтәреп шундый ниләрдә яшим дип әйтә алмыйм. Анда бөтенләй яшәү сыйларында нашыр дип әйтә алмыйм.
Димәк инде, хөрмәтле тыңлаучылар, әйе.
Кияүдә түгелме?
Яңа яңашылды. Димәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Асыл ярның үзен күреп ишетәсегез килсә, киләсез 12 концертлар залына 14 15-нче гыйнварда, шулай бит. Асыл ярның энергетикасы миңа да күчте. Хәмидә концерттан сездә шулык энергетиканы күбрәк энергетик алып китәрсез дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар Асыл яр.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Яңасы килә.
Асыл яр белән Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләштем.